on Wednesdays at 1900 UTC.
Subax wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda Saaka ee Caalamka oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa subax isniin ah, bisha Abriil waa 1 sanadka 2024. Idaacadda Saaka ee Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda Saaka ee Caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo saxiixay 4 cutub ee dastuurka ee uu sabtidii ansixiyay baarlamaanka Soomaaliya.
Kala togo option nooma ahan, waxay ku dabayn doontaa in dadka Soomaaliyeed wada hadlaan, aqliyadoodu ay shaqayso, waxyaalaha la isku khilaafsan yahayna laga wada hadlo, ama dowladda federaalka ah oo gogol hafidiso beesha caalamka influence ku yaala taasu keentay. Waxay u baahan tahay wada hadal iyo wada fadhi iyo wada sheekaysi lagana gaaro go'aan dhaxal u ah dadka Soomaaliyeed.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan wareysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee doorashada Turkiga iyo xisbiga Erdogan oo looga guuleystay magaalooyinka waaweyn ee dalkaas.
Doorashadaas waxaa maaragtay si weyn muddo dheer kadib ugu guuleystay guud ahaan Turkiga dowladaha hoose. Xisbiga jamhuuriga ee la yidhaahdo JHB oo aasaasay Kemal Ataturk, halka xisbigii muddada dheer waddanka soo xukumayay ee la yidhaahdo AK Party-na uu dhumiyey aqlabiyadii doorashooyinka.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaa dhageysan doontaa marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. Xisbiga ugu weyn mucaaradka Turkiga ayaa guulo waaweyn ka soo hooyay doorashooyinkii dowladaha hoose ee axaddii shalay ka dhacay guud ahaan 18 gobol ee dalkaasi Turkiga. Xisbiga JHP ayaa dib ugu guuleystay guud ahaan magaalooyinka Istanbul, Ankara iyo Izmir, sidoo kalena ka faramarugsaday xisbiga talada haya ee AKP magaalooyinka uu aadka ugu xooganaa, islamarkaana ay taladoodu hayeen ka hor doorashadii shalay. Guusha xisbiga mucaaradka ayaa dabarjab weyn ku ah madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo xisbigiisa AKP oo rajo ka qabay inay dib u soo ceshtaan caasimadda ganacsiga ahna magaalada ugu weyn dalkaasi Turkiga ee Istanbul oo gacantooda ka baxday sanadkii 2019. Sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dowladda Turkiga ee Anadolu, duqa magaalada Istanbul Ekrem İmamoğlu oo ka socda xisbiga mucaaradka ee CHP ayaa codbixintii Istanbul ee shalay ka helay 56% halka musharrixii matalayay xisbiga AKP Murad Kurum uu horey u soo noqday wasiirka deegaanka uu asna helay 44.5%. Magaalada Ankara ayaa waxaa isna dib ugu guuleystay duqa magaalada Mansur Yafas oo ahaa duqa Ankara tan iyo sanadkii 2019 ayaa isna ka tirsan xisbiga CHP, shay 200% ayuu kaga badiyay murashixii kula tartamaya doorashadii shalay dhacday. Duqayn cirka ah oo ay ciidamada Israa'iil xaddii ku bartilmaameedsadeen isbitaalka Al-Aqsa ee bartamaha marinka Gaza ayaa lagu dilay ugu yaraan 4 qof, halka 17 kalena ay ku dhaawacmeen. Laanta caafimaadka adduunka ee WHO, wariyaal iyo saraakiisha isbitaalka Al-Aqsa ayaa xaqiijiyay weerarka khasaaraha badan sababay. Afiyeenu hadlay isbitaalka ayaa sheegay in dadka weerarkaasi ku dhaawacmay ay ku jiraan dhowr saxafi oo goobta ka agdhowaa. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in duqaynta ay ku bartilmaameedsadeen xarun howlgal oo ay sheegeen in dagaalyahanada Islaamic Jihaad ku leeyihiin isbitaalka. Xarunta isbitaalka ayaa waxaa ku dhex yaala teendhooyin ay degan yihiin in ka badan 600 oo qoys oo ka soo barakacay qaybo kala duwan oo ka mid ah Gaza. Tan iyo markii ay Israa'iil bilowday duulaanka ay ku qaaday Gaza ayaa waxaa tirada dadka rayidka ah ee lagu dilay Gaza kor u dhaafeen 330,000 oo u badan dumar iyo caruur. Shil bas oo ka dhacay waqooyiga Koonfur Bari waddanka Koonfur Afrika ayaa waxaa ku dhintay 45 qof oo ka soo safriyay dalka Botswana si ay uga soo qayb galaan xafladaha ciidda Easterka. mas-uuliyiinta koonfur afrika ayaa sheegay in shilkaasi ay ka badbaaday hal gabar oo 8 sano jira. Baleyska koonfur afrika ayaa sheegay in 30 dumar ah iyo 15 rag ah oo Botswana u dhashay ay shilkan ku dhinteen kadib markii darawalku uu xakameyn kari waayey gaariga kadibna uu ku dhuftay biraha adag ee xayndaabka u ah buundada. Baska ayaa dul maray buundada wuxuuna ku dhacay dhulka hoostiisa waxaana qabsaday dab. Sida ay sheegeen booliska, 40 meyd ah oo ilaa hadda la helay, 9 kaliya ayaa wajiyadooda la aqoonsaday. Subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Waayacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay ee madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay saxiixay nuqulka rasmiga ah ee cutubyadii dastuurka ee ay sabtidii codka aqlabiyadda leh ku ansixiyeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Saxiixa madaxweynaha ayaa imaanaya xilli ay weli diidan yihiin siyaasiyiin miisaan siyaasadeed oo mugle ku leh Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Puntland. Haddaba maxaa lagu micnayn karaa saxiixa madaxweynaha ee dastuurka? Halkee ayuuse ku dhammaan karaa khilaafka hadda taagan? Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicaliis Barrow ayaa warbixintan uu arrintaasi ku eegayo goor dhow inoo soo diray.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saxiixay nuqulka rasmiga ah ee wax ka beddelka cutubyada 1, 2, 3, iyo 4 ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo shalay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay Filla Soomaaliya. Madaxtooyadu waxay intaasi ku dartay in dhammaystirka dastuurka uu aasaas u yahay horumarinta dimuqraadiyadda, sinaanta dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed, adkeynta iyo dhisidda hay-ado dowladeed oo hufan. Madaxtooyada ayaa sidoo kale tilmaantay in munaasabadda saxiixa ay goobjoog ka ahaayeen guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee dalka. Wax ka beddelka dastuurka ayaa waxaa horey uga hor yimid siyaasiyiin ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Shariif Sheekh Axmed. Waxaa sidoo kale dhinacyada diidan ka mid ah siyaasiyiin hore xilal kala duwan uga soo qabtay dalka. Geesta kale, dhinacyada diidan arrimahan dastuurka iyo qaabka ay u socdaan ayaa waxaa ka mid a maamul goboleedka Puntland. Haddaba muxuu ka dhigan yahay saxiixa madaxweynaha ee cutubyadan cusub xilli weli ay diidan yihiin garabyo waaweyn oo siyaasadeed? Waxaan su-aashaasi weydiinay Axmed Kaboole oo ka faallooda siyaasadda iyo amniga Geeska Afrika.
Ololihii madaxweynaha iyo wuxuu ahaa inuu ballan qaaday la dagaalanka Al-Shabaab, dhammaystirka dastuurka, iyo doorasho one man one vote in la geli doono 2026, taasoo looga gudbayo barnaamijkii 4.5 oo 20-kii sano ugu dambeeyay lagu dhaqmayey, oo ahaa runtii caqabad ku ahaay horumarka dalka ku ahaay in bulshada Soomaaliyeed xuquuqdii ay u lahaayeen in la doorto waxna la doortana caqabad ku ahaay. Waxa xataa gaartay in hadda baarlamaanka jooga laftirkiisu si selection ah oo u eg in la magacaabay camal oo kaleto ay ku soo baxeen. Marka waxaas leeyahay waa geesinimo tilaabo hore loo qaaday. Duruufo waa jiraan, duruufahaasna waxaa loo baahan yahay in wadiiqo ku habboon loo maro.
Axmed Kaboole waxa uu sidoo kale ka waramayaa halka khilaafka hadda taagan ee salka ku haya dastuurka uu ku soo dhammaan karo.
Runaantii waxaas leeyahay kala tugu option nooma ahan in waxay ku dabayn doontaa in dadka Soomaaliyeed wada hadlaan, caqliyadoodu ay shaqeyso, waxyaalaha la isku khilaafsan yahayna laga wada hadlo, ama dowladda federaalka ah gogolka fidisaba beesha caalamka influence ku yaala taasu kaanta waxay u baahan tahay wada hadal iyo wada fadhi iyo wada sheekaysi lagana gaaro go'aan dhaxal u ah dadka Soomaaliyeed. Maanta waxaa la daalaa dhacayna runtii la dagaalanka Al-Shabaab, taasoo caqabad ku ah guud ahaan dalka dhan caqabad ku ah. Waxaan ku jirnaa waqti inflation point ah oo African Union ay dalka ka baxayaan, lana rabo dadka Soomaaliyeed inay ayagu ismaamulaan, ciidankoodu dalka maamulo, ammaankooda ay sugtaan, lana dagaalamaan Al-Shabaab. Marka waxaas leeyahay waxay ku dambayn doontaa haddii caqliyadda bulshadu ay shaqaynayso, hogaamiyaashu aysan keliya ka fakarayn mustaqbalkooda, ay ka fakarayaan danta dalka iyo dadka ay ka fakarayaan danaha guud ay wax kasta ka hormarinayaan. Waxay ku dambayn doontaa in la wada hadlo, la islana fahmo.
Dastuurka dowladda Soomaaliya ayaa muddo dheer ay shaqadiisu socotay, laakiin dowladda ayaa hadda ku dadaalaysa in la dhammaystiro, balse waxay su-aashu tahay suuragal ma tahay siday hadda wax u socdaan in la wada aqbalo, mase waxaa jiri doona in laysugu yimaado miiska wada hadalka oo wax kasta dib ayaa loogu noqon karaa. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kale, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dane ayaa madaxtooyadiisa ku qaabilay wafdi ka socda qaramada midoobay oo ay hogaaminayso ergega qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Katriona Leng. Warbixintaasi iyo war saxaafadeed wadajir ay u soo saareen xalay saaxiibada caalamka ee Soomaaliya waxay noo haya Nuux Muuse Birje.
Kulanka madaxda Puntland iyo wafdiga ka socda qaramada midoobay oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ayaa looga hadlay mashaariicda horumarinta iyo kuwa binaadinimo ay iska kaashadaan qaramada midoobay iyo hay-adaha dowladda Puntland iyo sidoo kale go'aanka Puntland ay soo saartay dhowaan ee kalsoonida ay kala laabatay dowladda Soomaaliya. Kulanka labada dhinac kadib hadaljeedin ay sameeyeen ayaa uga hadleen arrimaha kulankooda. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo hadalka ku horeeyey ayaa ka hadlay go'aanka Puntland ee khilaafka dowladda dhexe ee ka dhashay arrimaha dastuurka.
Waxaan rajaynaynaa in arrimaha hadda taagan ee ku saabsan dastuurka oo Puntland ay ka soo saartay mowqifkeeda ku aadan arrimahaasi go'aan ku aadan inuu yahay midka dabta ay ka soo baxay golaha wasiirada dowladda loona gudbiyo baarlamaanka. Waxaan rajaynaynaa golayaasha dowladda federaalka ah in ay si dhow ula socdaan go'aanka Puntland, sidoo kaleetana ay ixtiraamaan constitution-ka Puntland iyo kan federaalka ah sida uu qoray tikalada ku cad ee qoraalka Puntland ka soo saartay. Puntland waxay cadaynaysaa wareegga ku dhaqmayso dastuurkii 2012 ku heshiiyey, ixtiraamayso wadajirka iyo midnimada Soomaaliyeed, ilaalinayso waxa ku qoran dastuurkaas, wax kasta oo aan lagu heshiinna aysan diyaar u ahayn in ku dhaqanto. Marka waa la wadaagnay wafdiga noo yimid dareenkeenna iyo qoraaladeenna, waxaan rajaynaynaa inay noqdaan kuwo ka turjuma marxaladda hadda.
Ergega qaramada midoobay ee Soomaaliya Katrina Lag ayaa dhankeeda sheegtay in Puntland ay ka wada hadleen laba arrimood.
So we've just covered 42 sets of issues. The first is around the development program in Puntland, and I've seen the
arrinta kuwad waxa ay ku saabsanayd barnaamijka horumarinta ee ka socda Puntland. Waxaan arkay qoraal kooban ee ay dawladdu kaga hadashay tiirar kala duwan kuwaas oo aad u cad. Waxaan madaxweynaha u xaqiijiyay inuu haysto taageerada iyo ballanqaadka buuxa ee bahda qaramada midoobay oo dhan. Waxaa booqashada igu weheliyey George Conway oo ah ku-xigeenkayga ee hoggaaminaya arrimaha horumarka iyo binaadinimada. Haddaba tusaale ahaan, waxaan ka wada hadalnay faa'iidada ay Puntland ka heli karto kalluumaysiga maadaama ay leedahay xeebta ugu dheer ee Soomaaliya. Haddii Puntland ay gaarto heer ay kaga soo bixi karto jangooyada caalamiga ah, kalluumaysigu wuxuu noqon karaa fursad weyn oo ay wax ku dhoofin karto oo sidoo kale ah il ay nafaqo iyo maciishado ka heli karaan dadka dalka ku nool. Arrimaha kale ay ka wada hadleen ayaa ah khilaafka dowladda federaalka iyo Puntland.
The second set of issues we discussed is of course around the ongoing amendments to the constitution.
Walaas kalabaad ee aan ka wada hadalnay ayaa dabcan ku saabsan arinta wax ka beddelka lagu sameeyo dastuurka ee socda. Waxaan dabcan arkay bayaankii ay dowladda Puntland ka soo saartay codayntii baarlamaanka ee dhacay. Waxaan si cad hoosta uga xariiqayaa walaacyadooda ku saabsan qaar ka mid ah arrimaha muhiimka ah iyo hannaanka la fahantiisa. Laakiinse waxaa aad ii farxad geliyey inaan madaxweynaha ka maqlay inay ka go'an tahay inuu isku dayayo in arrintan si uun looga gudbo si loo xaqiijiyo in uu sii socdo wadaxaajoodka uu la yeelanayo dowladda federaalka si loo xaqiijiyo in la helo hannaan loo dhan yahay oo dalka oo dhan u wada dhan yihiin si loo xaqiijiyo in marka dambe la helo dastuur heer federaala oo qeexaya islamarkaana xaqiijinaya mid kastoo ka mid ah dowlad goboleedyada inay maamul hoosaadkooda leeyihiin oo ay qaybtooda ka qaadan karaan. Marka madaxweyne Dani waad ku mahadsan tahay inaad diyaar u tahay sidii xal loogu heli lahaa ismariwaaga hadda taagan. Annagana ka qaramad midoobay ahaan, anigoo adeegsanaya xafiiskayga waxaan halkan u joogaa in arrintaasi si uun looga gudbo. Mustaqbalka Soomaaliya ayaa miiska saaran. Dalka oo wax badan qabsan karo ayaan horey u sii socon karin haddii aysan Puntland si buuxda oo loo dhan yahay aysan uga qaybgelin. Dhinaca kale, war saxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen xalay saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ayay ku bogaadiyeen dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya iyo baarlamaanka federaalka ee lagu xaqiijinayo u hoggaansanaanta Soomaaliya ee waajibaadka caalamiga ah iyo kuwa heer gobol ee quseeya xuquuqul insaanka oo ay ku jiraan xuquuqda caruurta. Qoraalka ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu yiri waxaan rajaynaynaa iskaashi sii socda mustaqbalka oo aan la yeelano Soomaaliya oo iyadu xoojinayso doorka ay ku leedahay fagaarayaasha caalamiga. Waxaan sidoo kale qiraynaa ku talagalka adag ee dowladda federaalka Soomaaliya ku talagashay horumar ay ka samayso dhammaystirka dastuurka. Waxaan ku boorinaynaa dhammaan saamilayda inay sii laba jibaaraan dadaaladooda ku aadan dhisidda wadar ogol loo marayo geedi socod loo dhan yahay, ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka. War saxaafadeedka waxaa ku saxiixinaya howlgalka kala guurka midowga Afrika ee Soomaaliya ee ADMIS dowladaha Belgium, Denmark, Djibouti, Ethiopia, midowga Yurub, Finland, urur goboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Kenya, ururka jaamacadda carabta, dalka Norway, Suudaan, Sweden, Turkiga, boqortooyada midowday ee Britain, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Xisbiga mucaaradka ugu weyn dalka Turkiga ayaa guulo waaweyn ka sheegtay doorashooyinka labada magaalo ee ugu waaweyn dalkaasi ee Istanbul iyo Ankara. Natiijadan ayaa dhabarjab ku ah xisbiga madaxweynaha talada haya Recep Tayyip Erdogan oo isku dayay inuu soo ceshto gacan ku haynta maamulka magaalooyinkan wax ka yar sanad markii mar saddexaad loo doortay madaxweyne dalkaasi. Ololaha doorashooyinka magaalada Istanbul ayuu Erdogan hogaaminayay, waana magaalada uu ku dhashay. Wariyaheenna Nuur Xasan Nuur ayaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashadan ka wareystay Bashiir Macalin Khaliif oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada Istanbul.
Doorashadaas waxaa maaragtay si weyn muddo dheer kadib ugu guuleystay guud ahaan Turkiga dowladaha hoose xisbiga jamhuuriga ee la yidhaahdo JHP oo aasaasay Kemal Ataturk. Marka waxaa muuqatay inuu xisbigaasi si weyn ugu guuleystay halka xisbigii muddada dheer waddanka soo xukumayay ee la yidhaahdo AK Party-na uu dhumiyey aqlabiyadii doorashooyinka.
Waayahay marka Istanbul magaalada caasimadda ganacsiga ah islamarkaana ah magaalada ugu weyn ayaa indhaha lagu hayay, marka Istanbul bal noo faahfaahay sida ay wax u dhaceen.
Nuuro, waa run oo meelaha sida weyn indhaha loogu hayay waxay ahayd waxaa kamid ahayd magaaladan Istanbul oo aan kala hadlayo, oo runtii magaalada ugu population-ka badan uguna dhaqaalaha badan ah. Magaaladaas ilaa hadda natiijada soo baxaysa ayaa maaragtay ay si weyn oo aan maaragtay geyru caadi ugu guuleysteen xisbiga mucaaradka, halkaasoo ilaa boqolkiiba konton iyo ka badan ilaa hadda codadka la tiriyey ay haystaan. Waxaana halkaas jabhi xoogan kara kulmay xisbiga talada haya ee Recep Tayyip, madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Marka waxyaabaha soo kordhay ee cajiibkana waxaa kamid a in doorashadii hore oo xisbiga jamhuurigii uu ku guuleystay Istanbul oo shantii sane lasoo dhaafay maamulayeen ay markii hore aqlabiyad ahaayeen golaha deegaanka oo xaafadaha gudoombiyaashooda ay xisbiga talada haya uu aqlabiyad ahaa, haddana ay maaragtay beledeedii guud ee Istanbul ku darsadeen xisbiga jamhuurigii inay ku guuleystaan xaafadahana.
Waaye marka maxaa sababay in xisbiga talada haya AK Party uu soo cesho waayey si weyn lagaga badiyey? Sababtu maxay tahay in doorashadan ay ku guul dareysteen?
Sababuhu dabcan way badnaan karaan, laakiin midda ugu weyni waxay tahay waa arrinta dhaqaalaha weeye. Waxaa jira sicir barar xarkihii goostay runtii sanadihii u dambeeyey oo maalin aan maalin ku dareynin waddankan Turkiga. Sicir bararkaasi waa midda maaragtay qofka muwaadinkii nolol maalmeedkiisa uu sida rasmiga uga dareemayo. Waxaa kale oo jirta Nuurow, bini aadamku wax daaha ma jecelo xisbigani muddo dheer ayuu soo xukumayay waddankan oo 30 sano ku dhow. Marka waxaad moodaa in dadku ay in badan oo kamidina ay soo taagnaashahan iyo xisbigani talada inta uu hayay inay ka badaaleen, oo taasina ay noqon karto sabab kale. Laakiin sababka ugu weyn ee aasaaska u ah gundhiga u ay waxa uu yahay waa arrinta dhaqaalaha weyn.
Waaye marka guushani maxay uga dhigan tahay Ikram Imam Ulu duqa magaalada Istanbul ee guulahan soo hooyay 2019 iyo xisbigiisa JHP, dhanka kalena xisbiga talada haya ee AKP iyo madaxweyne Erdogan iyaguna maxay uga dhigan tahay?
Nuurow, ninka Akram Imam Ulu oo ah ninka ku guuleystay magaaladan Istanbul, ragga ugu cadcad xisbigiisana kamid ah, ayaa waxaa rajo ah soo maaragtay muddadii uu ku guuleystay shan sano ka horba rajo ah in uu noqon doono hogaamiyaha bedeli doono Erdogan ayaa maaragtay riyadaasaa jirtay. marka waxaa la dhihi karaa tallaabo aan inaba caadi ahayn buu dhankii rajada noocaas usii qaaday baa la dhihi karaa maanta, walow ay maaragtay dee muddo dheer ay maaragtay ka dhiman tahay doorashada madaxtinimadka oo waddankan oo maaragtay afar sano iyo ka badan maaragtay uu madaxweyne Erdogan waddankan sii xukumi doono, haddana rajadaas aad moodaa in uu maanta geedi dheer xaggeeda usii guuray. caqabadaheeda iyo maaragtayna way leedahay. dhanka kale xisbigan talada haya ayaa maaragtay madaxweyne Erdogan oo sii horeysay hadlayay uu sheegay in ay samayn doonaan wixii karaankooda ah oo inay isku dib isu muraajacayn doonaan, ayna isbedello waaweyn ay samayn doonaan si ay doorashooyinka kale ee soo socda ay ugu guuleystaan. isbedelka walba kolba dhaca ayay ku xirnaan doontaa, balse labada dhinac baad moodaa labada xisbi inuu midna uu kor u socdo halka ka kalena uu hoos u socdo. xisbiga jamhuuriga oo muddo dheer xukumka waddankan ka maqnaana rajo weyn ayay ku abuureysaa, inkastoo xisbiyo yaryar oo uu kamid yahay wiilka uu dhalay Erbakan uu kaalinta saddexaad Turkiga oo dhan ka galay doorashooyinkan, oo arrintaasina arrin cajiiba ay tahay. xisbi islaami ah oo xisbigii Erdoganba markii hore uu kusoo tababartay ahaa inuu isaguna u xaqiijiyo guulo intaa la-eg, marka lama dhihi karo xisbigan jamhuurigiihii arrintaas waxay u horseedi kartaa boqolkiiba boqol inuu guuleysto doorashooyinka soo socda, laakiin rajo fiican bay u tahay.
kaasi waxa uu ahaa Bashiir Bacalin Khaliif oo ah wariye madax bannaan oo degan Istanbul. Nuur Xasan Nuur oo Washington jooga ayuu qadka telefoonka ugu warabayay. tan iyo markii uu Ruushku ku duulay dalka Ukrain laba sano ka hor, xulafada reer galbeedku waxay isku bahaysteen inay taageeraan Ukrain oo ay go'doomiyaan Ruushka. marka laga soo tago caawimaadda Ukrain iyo magaalooyinka magangelinta qaxootiga, waddamada reer galbeedku waxay qaadeen tallaabooyin deg dega oo ay kaga jawaabayeen gardarrada Ruushka, taasoo keentay in laba sano ka hor hoos u dhac xoogani ku yimaado dhaqaalaha Ruushka. balse sanadkii hore ee 2023 dhaqaalaha Ruushka wuxuu muujiyey soo kabasho aan caga adag ku taagnayn. sanadkan waxaa ka muuqda korodh dhaqaale sida ay sheegtay hay-adda lacagta adduunka ee IMF. saare ila Nuur ayaa arrimahaasi iyo sida ay u suurto gashay ka wareysatay Professor Xuseen Axmed Warsame oo ah baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada kuna takhasusay dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ah.
sahre ciidlaay waa run weeyey oo Ruushka dhaqaalihiisii sanadkii dhoweyd kor buu kacay. runtii 2023 wuxuu kacay 3.6 sanadkan soo ku jirana waxaa laga yaabaa inuu kaco 2.6 oo IMF ayaa arrintaas soo saartay. taas aad bay uga duwan tahay 2022-kii dhaqaalahoodu sidii ahaa oo hoos u dhacay 1.2%, micnihii eberka ka hoos maray 1.2%. waxaase aad u sii la yaab leh wax weeyaan, lagama filaynin inay halkaa gaadhaan. sababtana waxa weeyaan cunaqabateyn xoog leh ayaa saaran oo runtii loo saaray dee markii 2022-kii bishii Febraayo ay Ruushku uu weeraray waddanka la yidhahdo Ukraine. waxaase soo bilaabantay runtii cunaqabateyntu 2014-kii markii uu Ruushku qarameeyey ee uu la wareegay jasiiradda la yidhaahdo Crimea. ilaa markaa laga soo bilaabo ilaa hadda marka la isku daro 1,600 oo maganis cunaqabateyn ayaa waddankaasi la saaray oo ay ku jirto badroolka, inaan la siinin maganaysaa bangiyadooda la xiriirin, inaan lagu wareejin teknolojiya lagu wareejinin, shakhsiyaad badan oo la saaray maganaysaa cunaqabateyn, hay-ado badan oo cunaqabateyn la saaray, insuranceka xataa loo diiday, caymiska xataa loo diiday markaybyada qaadi lahaa bucshiradooda. waxaas oo dhan marka la isku daro lama filayno runtii inuu halkaa gaadho.
waan gartay Professor Xuseen, marka maxaa lagu sababayn karaa, xagee buu ka yimi kororkaasi dhaqaale ee Ruushka, maadaama sidaasi aad soo sheegtay cunaqabateynahaasi iyo go'doomintaasi la geliyey?
saddex arrimood ayaan runtii u saameynayaa. mid waxa weeyaan lacagtii ay ku waayeen dhinaca batroolka oo xoogaa dee batroolka waxbay waayeen oo sanadkii ina dhaafo kale 125 ayuu dakhligii kasoo gelayay batroolku oo soo dhacay oo 100 milyan bilyan ba kasoo galay awalna waxa kasoo geli jiray ilaa 133 milyan ayaa kasoo geli jiray marka waxa lacagtaas 24 ka hoos u dhacay waxa bedelay dahab baa bedelay oo dahabku cun qabantada saasay oo xoog weynayn marka meelo badan buu soo gaaray oo la kala yibsada mareeka ruuskuna waa waddanka labaad ee wax soo saarka dahabka ugu badan oo waxa ka horreeya kaliya waddanka Shiinaha oo 377 tan soo saara ruuskuna wax soo saara 325 tan ayuu soo saara marka bangigiisa ayaa ka iibsan jiray bangigoogu marka lacag badan oo waxay haystaan kayd badan oo dahab ayaa haystaan taas ayaa iyaduna sii keentay waxa kaloo sii caawiyey waddamadii India iyo Shiinaha iyo Turkiga iyo Iran iyo UAE oo soo gurmaday oo ka iibsaday batroolka gaar ahaan India 104% iyaga iibsaday India China-na 50% ayay iibsadeen marka runtii wadamadaas ayaa badbaadiyay laakiin iyaguna waxay sameeyeen sicir bararka saaha ka dhacay waxay yiraahdeen lacag badan bay geliyeen warshadihii gaar ahaan hubka si ay loo soo saaro hubka shaqaale badan bay sameeyeen lacag badan oo cayil ah ayay u magnaysa qoreen dadkii waxa taasi ka tirsan sicir bararkii uu cirka galo oo halka inagu aan ka cabanaynay 108 markii ugu badnaa iyaga 12 buu gaaray iminka oo inaga North America kale 103 ka hooseeyo iyaga wali waa 107.4 weey wuxuu isku dayay bangooga dhexe inuu balmagareensa dulsaarka kor u qaado oo 16 buu gaarsiiyay soo arintaa u kontrolo way kari waayeen innaguna waxaan ka cabanaynay 105 baan ka cabanaynay 116 ay gaareen
marka maan loodan karin kororkaasi ma aha mid la isku halayn karo ama koboc dhaqaale oo xagaada ku taagan
waxa waliba si la yaab leh saaray runtii dhaqaale miisaaman ma aha oo dhaqaalaha si waxaan ku miisaaneyn warshadaha wax la geliyo waa kuwii dawladda ama dawladda ku xidhnaa baacmishirigii waa kaas 116 lagaga dhigay waxay ku kala iibsan lahaayeen sidaa darteed dadkii caadiga ahaa kambaniyada caadiga ahaa baacmishiri badan ma soo saaraan marka dad badan waxay rumaysan yihiin inaanu waxaan wax soconaya aanu ahayn laakiin ruushku wuxuu rumaysan yahay in arrintaasu soconayo sababtuna waxa weeyaan wuxuu ku talagelayaa macaawinada uga imanaysa wadamada la odhan jiray BRICS
waan gartay professor Xuseen markaa haddaynu sharaxaad kooban ka siina dadkeena dhageysanaya midowga ama iskaashatada dhaqaale ee BRICS la magac baxday sharaxaad kooban haddaad naga siiso
BRICS-kii iminka wuu socdaa oo dee markii hore wuxuu ku bilaabmay 5 waddan oo ahaa Brazil, Russia, India, China iyo South Africa ku bilaabmay hadda wuxuu sii marayaa oo 9 buu sii marayaa wuxuu kusoo biiray 4 kale ayaa kusoo biiray oo bishii January 1 lagu soo daray waa ka mid ah Egypt iyo Ethiopia iyo Iran iyo UAE oo maganaysa marka intooda la isku daro 100% ayay ku dhow yihiin population ka ama magaranaysa tirada dadka adduunka ayay ku dhow yihiin 130% sadmeeyana dhaqaalaha adduunka ayay maamulaan oo dee Shiinaha kale waa dhaqaalaha labaad ee adduunka ugu weyn weeyey marka arintaas ay ku xisaabtamayaan wuxuu liba sanadkan waxa la wareegayaa madaxtinimada wadamada waxa la wareegayaa Ruushka markii hore South Africa ahayd waxayna doonayaan inay wadamada Afrika iyo Asia iyo Latin America ay ilaa 3 wadan oo kale ka casuumaan isla markaana bal isku dayaan inay dhinaca siyaasadda dhinaca dhaqaalaha iyo dhaqanka iyo nabadgelyadaba ay ka midoobaan iska kaashan wadamadaasi
kaasi waxa uu ahaa professor Xuseen Axmed Warsame oo baraka jaamacadda Calgary ee dalka Canada kuna takhasusay dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ah oo warramayay Sahre Ciid la Tuur haatana aan ku yarana Sanad Nabi Amaan uu ku luqeeyo Shiraar Shidaad Muraad oo ay la jibinayaan qaar ka mid ah hobollada waa beri
شافع القيامة نوري سلام عليك
أحمد نبي محمد شافع القيامة نوري سلام عليك
استفتح المبالي بأحمد الفعالي اثنى به عليك
أحمد نبي محمد شافع القيامة نوري سلام عليك
بدأ نور الجمال سرى وسط الليل
الليالي إلى عرش عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام
هذا ما نكاسنا وكيف قبوا إياه إذا عدين يروني موحد لسعود سيني يعني قوام أحمد الله حسن بن عافي السمد ونور حسن نور لما أنت يدفع كتقينا سيدا أيو نبت
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك
تبوتكم عليه يسركم لديه إذا وصل عليك.